galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
sabti bisha abril sanadka waa 2024 waxaa naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena fiowe somaali dhaadkam. waxaan idaacadda galabta idin soo jeedinaya zaare cabdixamed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dhegeysiga dilka guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiim dhagajuun oo maanta muqdisho ka bilaabatay.
waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahay inay keenaysaan markay maragga dhegeysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurka soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay geliyey.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan mowqifka golaha ammaanka ee xaaladda soomaaliya ee xilligan.
markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha soomaaliya waxay muujinaysaa arrimihii soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda u korsoo maray oo isha lagu wada hayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Zahra. ciidanka badda Indoneesiya ayaa sabtida maanta ah sheegay inay heleen walxo ka mid ah burburka gujis ay saarnaayeen ilaa iyo 30 qof, kaas oo la la-aatan iyo 4. hadalka ciidanka ayaa muujinaya in gujiska uu quusay, taasoo ka dhigan in aanan wax rajo ah laga qabin in nolol lagu helo 30 qof ee saarnayd gujiska. taliyaha militariga dalkaasi Haadi Tahanjanto ayaa sheegay in xeebta jasiiradda Bali laga helay qaybo ka mid ah burburka gujiska iyo ooliyadii uu watay. taliyaha ciidanka badda Yudo Margono ayaa isna shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay Bali ku sheegay in gujiska uusan u quusin qarax dhacay, balse uu si tartiib tartiib ah ugu burburay gunta badda, isaga oo intaasi ku daray in gujiska uu gunta hoose ee badda ugu dhacay fogaan dhan 850 mitir, taas oo aad uga hooseysa cabirka lagu badbaadi karo. weli ma cadda sababaha keenay in gujisku uu quuso. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa jimcihii shalay xayiraad muddo 11 maalin ah saarneyd ka qaaday tallaalka looga hortago cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Johnson and Johnson. tallaabada lagu fasaxay tallaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay gelinkii dambe ay guddi saynisyahanna ah ay go'aamiyeen in faa'iidadiisa ay aad uga badan tahay khasaarihiisa. dowladda ayaa shaaca ka qaaday 15 qof oo ku xanuunsatay tallaalkan ay sameysay shirkadda Johnson and Johnson, kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo 8 milyan oo ruux oo horey u qaatay tallaalka. dhibanayaasha oo uu tallaalka ku sababay xinjiro dhiigooda ku dhex samaysmay ayaa dhammaantood ahaa dumar ay da'dooda ku hooseyso 50 sano. 3 ka mid ah ayaa geeriyootay, halka 7 kalena ay weli isbitaalka yaalaan. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada iyo waaxda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka ayaa labaduba shalay ku taliyay dib u ambaqaadida tallaalka ka hortagga cudurka COVID ee ay soo saarto shirkadda Johnson and Johnson. Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale laga qaataa 2 tallaal oo kale oo ay soo kala saaraan shirkadaha Pfizer iyo Moderna. maleeshiyaad ku sugan marinka Gaza ayaa xalay gantaallo ku weeraray Israa'iil, halka ay militariga Israa'iil ugu jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay Gaza ku leeyihiin ururka Xamaas. madaaficdan ayaa imanaysa xilli ay kasii darayso xiisad ka taagan bariga Qudus oo u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil. 6 Falastiiniyiin ah oo ka mid ahaa dadku mudaaharaadayay bariga Qudus iyo 4 askar oo Israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay mudaaharaadkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Qudus. mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka Falastiiniyiinta ee bariga Qudus ayaa sii xoogaysanayay tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. ergeyga qaramada midoobe ee gobolka Tor Wenesland ayaa cambaareeyay rabshadaha isaga oo sheegay in qaramada midoobe ay la shaqeynayso labada dhinac si loo soo celiyo xasiloonida. dhegeystayaal warkii caalamka galabta waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Ibraahim Xasan Galbay Daanduray iyo Sahra Cabdi Axmed.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida.
xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa mar kale soo saaray qoraal ay ku muujinayaan walaaca ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin sida ay u socoto ismarwaaga siyaasadeed iyo heshiis la-aaneed ee u dhexeysa hogaamiyaasha soomaalida ee ku aadan doorashada dalka. waa markii labaad toddobaadkan gudihiisa golaha amniga qaramada midoobay ay soo saaraan qoraalkan. dhinaca kaletana xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ergey gaara u magacaabay geeska Afrika. warbixin amuurtaasi ku saabsanna Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa.
xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xusay horumaradii waaweynaa ee la gaaray 19kii sano ee u dambeeyay dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, dimuqraadiyadda, isbedelada siyaasadeed iyo horumarada dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan arrimaha deyn cafinta. golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed, mas-uuliyiinta Soomaalida, midowga Afrika, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, iyo wadamada ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka in xilligan adag ay door muuqda qaataan. xubnaha golaha ammaanka ayaa sharxay sida ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashada aysan u curyaaminaynin oo keliya horumaradii hore loo soo gaaray ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay, balse ay dareenka ka weecinayso dhinacyada muhiimka ah ee nolosha dadka Soomaaliyeed lafdhabarka u ah, sida dhibaatooyinka hadda ka taagan cunto la-aanta, abaaraha ayaxa ku habsaday beeraha oo hoos u dhiga wax soo saarkii la filayay, la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dagaalka ka dhankaa argagixisada Al-Shabaab. haddaba muxuu xambaarsanaa qoraalkan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaray? waxaa su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer kuna sugan gobolkan Virginia.
golaha ammaanka warqadda uu soo saaray runtii aad bay muhiim u ahayd, kamana duwanayn waxyaalihii hore oo ogolyaha beesha caalamka iyo afrikaanka iyo igad iyo ay soo jeedinayaan oo ahaa war doorashadan cakiran ha laga saaro maaragtay arrinta ay ku jirto oo dib ha loogu noqdo wadahadalkii iyo negotiationkii iyo wadaxaajoodkii ka dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo wixii lagu heshiiyey September 17-keedii. marka waxaad moodaa inay weli sii ayidayaan arrintaas, maadaama aan arumahaantii dalku aanu ka bixi karin haddeertaan 2 sano oo walaahow ah iyo is-hortaag iyo maaragtay doorasho in hadda laysku qabto waa hore laga heshiiyey. anigu hadda ka hor idaacaddaana waa ka sheegay run ahaantii waxa weeye doorashada September 17-keedii baa laga heshiiyey. wixii turxaan ku jirayna waxaa lagu qaadaa dhigay oo lagu xaliyey sida nagu maqaalaha ah 16-kii February baa baydhabo laga heshiiyey. marka un waxay u baahan tahay dadkan hadda siyaasiyiinta isku hayo xoogaaga yarkaahi inay dib ugu noqdaan ama teendhada ha tagaan ama villa Soomaaliya ha isugu tagaane inay ka tashtaan oo dalka laga saaro caqabada hadda ay geliyeen oo dadkoobna ay geliyeen.
golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in heshiis loo dhan yahay laga wada gaaro arrimaha doorashada, waxaana ay xuseen in heshiiskii 17-kii September uu yahay kan keliya ee hore loogu sii socon karo. waxay soo dhaweeyeen qoraalladii ay soo saareen golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika iyo IGAD ee ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. haddaba in toddobaad gudahood uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaro qoraallo arrimaha doorashada Soomaaliya laga hadlayo maxay ka dhigan tahay? waa kan Mursal Sane oo ka tirsan hay-adda Heritage ee magaalada Muqdisho.
markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha Soomaaliya, waxay muujinaysaa arrimihi Soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda u korsoo maray oo isha lagu wada hayo caalamka dhan ishu ku hayo, hay-adihii adduunka u waaweynaadhanna ay ishu ku hayaan oo ay ka wada dhawaaqeen dhawaaq dheer ku wada sheegeen xaaladda Soomaaliya meesha u socota inay sax ahayn. marka waxaa meeshaas ka muuqda in caalamka oo beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo in badan kala aragti duwanaa sida loo wajihi lahaa arrimaha cakiran ee siyaasada Soomaaliya inay hadda hal ilku wada arkeen.
dhinaca kalena waxaa shalay galinkii dambe lagu dhawaaqay ergay gaara oo Mareykanku u magacaabay arrimaha geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha ka taagan dalka Ethiopia, dagaalada gobolka Tigray iyo muranka biyo xireenka ee u dhexeeya Ethiopia, Sudan iyo Masar. Ergaygan oo lagu magacaabay Jeffrey Feltman ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Stephen Schwartz oo ah diblomaasi hore oo Mareykanka safiirna ka soo noqday Soomaaliya, sidoo kalena ka soo shaqeeyay dalal badan oo Afrika ah, ayaa ku tilmaamay Feltman waaye arag xilligan loo baahan yahay.
He's a superior diplomat with a career of high level work in the Middle East. He was ambassador to Lebanon. He was our assistant secretary of state for the Middle East, which is hugely important.
Waa diblomaasi sare oo xirfad leh, isagoo ka soo shaqeeyay bariga dhexe oo ahaa safiirkeena Lubnaan. Wuxuu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe, taasoo muhiimad weyn u leh geeska Afrika. Sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay Afrika. Wuxuu sanado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fariistay shaqadii arrimaha dibadda. Hogaynta arrimaha siyaasadda waa jago sare. Wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka Mareykanka ee ku wajahan geeska. Wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo wadamada oo dhana, lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee Mareykanka iyo saaxiibada kale ee gobolka, kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo Washington.
Haddaba muxuu ergayan cusubi soo kordhin karaa? Maxayse maamulka Biden ugu arkeen muhiim inay ergay u magacaabaan geeska Afrika? Waxaa mar kale aan weydiiyey su'aashaasi Cabdiqafaar Cabdiwardeere.
Mareykanka iyo dalal badan oo caalamka ah ama golaha amaanka ku jiraan ama ha ahaadaan dalalka geeska Afrika iyo Afrika oo dhanba waxay aad iyo aad uga walwalsan yihiin in geeska Afrika ay dhibaato weyn ka dhacdo, sababtoo ah caga badan kuma taagna. Dalal badan oo runtii waxaa jira hadda khilaaf badan oo ba'an uu ka taagan yahay, gaar ahaan markaad fiiriso hadda Ethiopia iyo Tigray gudaheeda waxa ka socda oo aad iyo aad dad badanna u barakaceen, dad badan lagu laayay dagaalkiina uu weli socdo, faragelinta Eritrea oo iyaduna ka qayb qaadanaysa dagaalkaas, waxaa kaloo kasii daranba oo iyaduna hadda ergeygaas laysleeyahay inuu aad uga qayb qaadan doono waxa weeye khilaafka hadda Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia oo isku haya Nile-ka iyo Dam-ka hadda ay dhisayaan oo iyaduna dib hor loo caalamka oo dhan uu aad uga walwalsan yahay ay ku jirto, iyo guud ahaanba marka la fiirso arrimaha haddan Soomaaliya ka soo cusboonaaday oo doorashadan cakiran oo aan la aqoon ilaa iyo xadka ay ku yeelan doonto geeska Afrika wax talaabaa, inkastoo hadda isagu aanu ahayn taas ujeeddada ugu weyn oo loo magacaabay ay tahay arrimaha hore oo aan soo sheegay, laakiin haddana waxaad moodaa inuusan ka marnaan doonin arrinta Soomaalida.
Maamulka Biden ayaa isku dayaya inay wax badan ka bedelaan siyaasadihii maamulka ka horreeyay. Ergagan cusubi waxaa horyaala howl adag oo ay ugu horreyso xalka keenista dagaalka ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Galada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday dhageysiga dacwad la xiriirta dilkii gudoomiyihii degmada Hodan, Cabdixakiim Cabdiraxmaan Dhagajuun, oo bishii Janaayo 2020-kii goor dambe oo habeen lagu dilay Muqdisho. Warbixinta waxaa Muqdisho noogu soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhageysiga maxkamaddan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne ay ka mid ahaayeen qoyska ehelada marxuum Cabdixakiim Dhagajuun, gudoomiyihii hore degmada Hodan, waxaana maxkamadda la hor keenay 7 eedaysane iyo eedaysane baqsadaha ku jira gacanta hay'adaha dowladda. Maxkamadda waxaa la hor keenay martaatiyaal gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Mooshin, wuxuu ahaa taliyihiisa Liga Waaberi, wuxuuna bilowgii dhacdadan uu ka mid ahaa dadkii loo soo xaday dilka gudoomiye Cabdixakiim Dhagajuun, balse markii dambe maxkamaddu sii deysay. Mooshin ayaana maxkamadda horteeda tafaasiil ka bixiyo sida uu ku dhacay dilka, maadaama uu ahaa goob jooga xaadir ku ahaa halka uu dilku ka dhacay habeenkaas.
Habeenkii 2020-kii dhacday ducaysay xilli dambe oo 6 saac ku dhow, waxaan kasoo baxay guri ku yaallo degmada Cabdicasiis. Intii aan soo socday aan soo marayay wadada dhexda oo aan xaafadeeda hoygeeda usii socday, waxaa soo wacay Gaashaanle Shucaab Cabdimaxamed taliyihii saldhiga wadaag, oo markaas iga codsaday in aan asaga u imaado culays tuugo iyo muqaadaraad qaado la qabanayo si aan uga caawiyo isjid ka dhaar kadib, oo aan rabay in subaxii waalidkiiba markaa safar ahaa inaan u tago aan u sheegay in ciidanka aan siinayo kama dambeyn saldhigii aan tagay wuxuu igu warbixiyey in tuugo burcad ah iyo qaad gaari qaad qooqana oo qaad wado oo niman militariya oo hubaysan ay saaran yihiin inuu ka soo baxayo meel bahgubadley isagan isla markaas lagu wargeliyey oo ay soo socdaan uu u baahan yahay inaan ka caawiyo aniga isagoo wada joogna saldhigga hoolwagaaga waxaa saldhigga nagu soo biiray oo noo imaaday taliyihii hore qaybtuulii cadde gaashaan labshiir cabdisiyaad
gaashaan labashiir cabdisiyaad wuxuu ahaa taliyihii qaybta weliyu cadde waxaana hoos imaanaya saldhigyada xamar jajab waa beri hodan iyo howlwadaag oo dilku uu ka dhaca habeenkaasi maxkamadda ciidamada horteeda ayuuna ku bixiyo xogta sida uu ku dhacay dilka guddoomiyii hore degmada hodan cabdixakiin dhegajuun
xilligaas cadadu ay dhacaysay labaatankii januari aniga waxaan ahaa taliyaha qaybta weliyu cadde waxaa isoo wacay shan saac iyo qada la jira taliyaha saldhiga howlwadaag shucaab cabdilmaliik wuxuu igu wargeliyey gaadiid baadiraad wada inay soo gelayaan oo xariirkoodii qabkooda uu ahaayo soona socdaan kahortaga mubaadiraadkaas iyo howlahaasna horay amarka ku wasiiyey oo aan ka shaqeynay muddo waxaa lagu soo qabtay iyo hadday dad tahay hadday agartaan maxkamadda lagu keeni jiray shucaab uu soo gooyay wuxuu yidhi taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaayaan kuwa la furin shaqadaasna aan qabanay sidaas ayuu operationkii hawshii uu ku galay bacdiinna waxaa igu xigtay rasaaska dhacaysa anoo kormeerkaga socda wuxuu gacanka ga soo jiiyey in baabuur oo xabadeeyey rasaaskaas ku fureen bacdiinna gaarigii uu gadaal waxa dibs uu gashaday waxaan ku yiri wax khasaaraa ma jiraan wuxuu yihi kama faahfaahin karo wax khasaaraa waa soo baxay meel baxintan soo mara haddana markii waad ugu soo celiyey wuxuu yihi waadigooniyii degmada hodan maxaa gaaran ku yiri iyan uusan jawaabin sidii ayaan goobta ku imid waxaan xaqiijiyey guddoomiyihii bulshadiisa dhaawaxadiyan arugiyey bacdinaad labada iyo guddooneed saraakiisha u yeera waxaan ku yiri nin walba istaaf uu wato horyaha ku qaado saldhigana uu wada xareeyo sidaas ayaan hubti ku wardhignay sartii ayay saraakiishii aan kusoo xareeyey
haar ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada jenaraal cabdulaahi buule kamey ayaa maxkamadda horkeena cadeemaha ay u hayaan eedaysanayaasha maxkamadday horkeeneen
hal qof in ka badan dembi ay wada jir u galeen taasna maxkamadda horteen nimankan dembiga inay wada galeen nin walba kaalin turaba ha ku lahaado waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaa inay keenaysa markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale rasaas bay hiyeen qaar waa cadeymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay cabadii ku dhacay intay leekaan qaabka u dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo haddirkan aan soo qaadin natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qori oo beeka imaya lix ake oo foransiku u cadaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu cadaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey
qareenka difaaca iyo eedaysanayaasha la horkeena maxkamadda ciidamada abuukaata cabdulaahi macalin muxudiin dudaaye ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay fulinayeen awaamiir la faray oo ahayd inay baacsadaan soona qabtaan qaadka kenya taasoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday
eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedaysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka kenya ka imaanayo in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falki ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suuqito saabiri yo u eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo diro soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sideed soomaaliya gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaa soo hora maxkamadda
garmaqalka dhanka ka ahaa toddobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqna baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo wakhtiga la muddaynaayo aada u mahadsantiin
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
ogsada danyarta ah ee noloshooda ay ku tirsan tahay shaqooyinka hoose ee ay u qabtaan ganacsada suuqyada boosaaso ayaa ka cabanaya shaqo yaraan soo wajahday inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan iyadoo cimilada magaalada boosaasana ay tahay mid aad u kulul. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noogu soo dirtay boosaaso.
Xoogsatadan oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay shaqada maalinlaha ah ee ay ka helaan suuqyada magaalada boosaaso ayaa bisha ramadaan ee barakeysan waxa ay ka cabanayaan hoosudhac ku yimid farsamooyinkii ay ku shaqaysan jireen. Qaar ka mid a xoogsatadan oo aan kula kulmay gudaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay xaaladooda.
Ismaaciil Cali Bare: wallaahi ramadaanka iyadoo sidaas ay tahay marna macnaha jabiga waxa waa laiska helaa marna waa la waayaa, badi waxaan u badan nahay saan u fadhino inaan iska baxnaa walaga yaabaaba aanba shaqo qabaninba oo ilmeyga xataa waxa aan la aada aan helayninba aan iska baxo oo xaafadeeda aado salaad duhur aan tugto gurigeyga ilmeyga.
Bisha ramadaan waxaa jiri jiray goobo magaalada boosaaso wax lagu kariyo oo dadka danyarta wax laga siiyo, meelahaas wax ma ka heshaa?
Wallaahi damcan horta meelihii wax lagu karin jiray sidii ay macnaha dadku wax u karin jireen waa laiska kala cabso qabaa, waxaana laga qabaa laga cabso qabaa coronavirus may wallaahi raashin beri waa la qeybin jiray, laakiin hadda wixii markii virus magaalada soo galay waaba la joojiyay. Dadan macnaha iska daba iska danyaro oon waxba haysan oo ceelinka haddii lasi iska qaadanaya waa jiraan, badi waxaan u badan nahay saan u fadhino inaan iska baxnaa walaga yaabaaba aanba shaqo qabaninba.
Yaquub Bashiir waa magacayga, waxaana ka shaqeeyaa gaari gacanla ah. Wallaahi bilaahi ayaa markaan bisha ramadaan sii loo galay bisha barakeysan kaan galnay tobanka hore waa iska shaqeysanay, laakiin wixii ka dambeeyey waa shaqada waa iska gawaabsan. Haddaa ubadataa laba doora ama saddex doora helhelnaa maalmaha kalena anagoo helinaanba iska galbanaa.
Dhinaca kale, ganacsatada iibisa bagaashka iyo raashinka ayaa v o a u sheegay in toddobaadyadan uu hoosudhac ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsi ee goobahooda.
Magacayga saddexan waxa la yidhahda Cabdi Ciise Maxamuud. Walaalay, ramadaanka waa bil iska khayr. Waxa laga yaa aan badanaa alaabahan gadnaa bishu markay tahay ilaa sagaalkeeda ilaa tobankeeda ramadaan si fiican baa loo shaqeeya. Wixii ka dambeeyna insha allah shaqadu waxoogaa way nagu yartahay. Maxaa dhaca dadku adeegooda dhan way qaataan marka ramadaan bay isaga jiraan. Insha allah waxaan rajaynaynaa markii ramadaan ay ka hadho toban ayo shan iyo toban beri bay shaqadu hadda mar labaad sideed kusoo laabataa, dheri iid la gadanayaa labada tobnaad ka hore iyo ka dambey shaqadu aad noogu fiicantahay, marka khayr baan rajaynaya insha allah.
Bisha ramadaan ee barakeysan ayaa sanadkan waxa ay ku aaday iyadoo jawiga magaalada boosaaso uu yahay mid aad u kulul, dadkuna ay isu diyaarinayaan inay ka xagaabaxaan magaalo xeebeedda boosaaso. Sida caadiga ahna waxaa yaraada shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha boosaaso. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, boosaaso.
Shaqada saxaafadda ayaa ka mid a shaqooyinka ugu halista badan dunida, iyadoo sidoo kaleeto u baahan taxadar iyo hubsiimaba. Haddaba saxaafadda ma cilmi la bartaa mise waa shaqo cid walba ay qaban karto oo aanan u baahnayn waxbarasho? Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Warbaahinta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata gudbinta wararka, madadaalada iyo kordhinta aqoonta bulshada. Hase haatee markaad eegto geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalida, waxaa ku yar in la helo bugaa ku qoran luqadda Soomaaliga oo ku saabsan xirfadda warbaahinta, sida uu sheegayo Zakariya Xuseen oo ah saxafi ka howlgalay warbaahinta Sacuudiga, haatanna ah diblomaasi ka tirsan safaaradda Jabuuti ee Riyaad, isagoo dhowaan soo gabagabeeyey buug ugu magacdaray Weriye oo ka hadlaya warbaahinta qeybaheeda kala duwan, kaas oo ku qoran luqadda Soomaaliga.
Buuggani waxa uu xambaarsan yahay casharro loo diyaariyey hab cilmiyaysan, laguna laaday tusaalooyin iyo laylisyo si ay u taakuleeyaan ama u saacidaan qofka ku cusub warbaahinta ama doonaya inuu kor u qaado tayadiisa wariyanimo. In af Soomaali bugaag lagu alifo oo wax lagu qoro waxaan isleahay waxay ka mid tahay siyaasadda guud ee Jamhuuriyadda Jibuuti oo dhigaysa in kor loo qaado, la kobciyo luqadaha ama afafka Soomaaliga iyo Cafarigaba, lagana qayb qaato sidii ay u noqon lahaayeen afaf cilmi gudbiya wax lagu barto lagagana maarmi karo afaf shisheeye. Waxaan xusuusan karaa xuskii u dambeeyey maalinta afka hooyo ee adduunka bishii labaad kulaatankeedii madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo arrimahaas ka hadlaya inuu si qoto dheer arrimahaas awoodda u saaray mar uu khudbad ka jeediyey. Waxyaabaha kale ee igu dhaliyey inaan buugan qoro waxaa ka mid ah iyadoo aad u yar yihiin buugaagta hab cilmiyeysan loo diyaariyey lagana baran karo warfaafinta ee af Soomaaliga ku qoran, iyadoo oo guud ahaanba kulliyadaha warbaahinta iyo xarumaha tababarada iyo waxyaabaha noocaas ahay ay ku yar yihiin geeska Afrikaba guud ahaan.
Marka la eego xarumaha tababarka saxaafadda iyo kulliyadaha lagu barto ayaa iyaguna ku yar geeska Afrika, taasoo keentay in dad badan ay u qaataan in saxaafaddu aanay ahayn cilmi la barto, sida uu Zakariya Xuseen sharaxayo.
Warbaahinta Soomaalida waxaa loo hormarin karaa marka koowaad in kor loo qaado tayada wariyayaasha iyo laamaha warbaahineedba, in la helo kulliyado iyo xarumo tababaro wanaagsan bixin kara oo ka caawiya in ay tayadooda kor u qaadaan, in warfaafinta lafteeda loo aqoonsado inay tahay cilmi la barto iyo xirfad labadaba, waayo waxaan wadaa dadkeenu inay markay wariye maqlaan masaxad waxa ku soo dhacda sawir qof qaadaya ama mid mikrofoon haysto meel ka hadlay iyo waxyaabahaas yare u muuqda. Laakiin de hawsha iyo sida ay u ballaaran tahay inaan wax badan lagala ayna dadku kala socon baad moodaa, maadaama aanay jirin meel laga barto oo fara badan oo aad u badan. Marka in cilmi ahaan loo aqoonsado in cilmiga warfaafinta iyo xirfada warfaafinta iskaashi wanaagsan laga dhexaysiiyo si horumar wanaagsan loo helo, waxyaabahaas daruuri bay u yihiin baan aanu islahay in la horumarin karo warfaafinta. Maanta waxaynu ku jirnaa xilli baraha bulshadu iyo warbaahinta internetka ama warbaahinta cusub ay aad iyo aad u tarantay, si xawliya u socoto, waxyaabo kala duwan baad ku arki, macluumaad wanaagsan waad ka heli, laakiin haddana dhinac kale waxaa barbar socda waxyaabo fara badan oo u baahan in caqli iyo miisaan iyo magaranaysa waayeelnimo lagu dayo. Marka waxyaabaha noocaas ah dunyadu way iska diraaseysaa waa la sii odorosaa. Marxaladan maanta lagu jira maxaa xigi doona? Sidee looga tallaabsan karaa waxyaabahaas oo dhan? Waxaa inta badan laga helaa xarumaha cilmi baarista warfaafinta, kuwaasina aad bay iyaguna inoogu yaryihiin. Insha allah mustaqbalka waa la heli doonaa.
Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan ee warbaahintu ka howlgasho, iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan dil iyo xarig joogta ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Intii wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Toddobaadkan shaqaaqo ayaa ka dhacday garoonka diyuuradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, taasoo u dhexeysay shaqaalaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya. Arrintan ayaa la sheegay in ay salka ku haysay dad ajnabi ah oo garoonka kasoo degay hay-adda socdaalka jinsiyadaha ay doonayeen inay dadkaasi baaraan oo ay marsiiyaan wadiiqada rasmiga ah ee la marsiiyo dadka garoonka kasoo degay ajaanibta ah, taas oo gacan ka hadal u dhex maray shaqaalaha labada dhinac. Waxaa la sheegay in dhaawacyuhu soo gaaray ilaa 4 qof oo dhinacyada ka tirsan, burburna uu soo gaaray qaar ka mid ah xarumihii dadka loogu adeegayay, halkaas oo khalqal uu ku yimid shaqadii dadweynaha loo hayay. Arrintan ayaa dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed fajacisa ku noqotay, isla mar ahaantaasina xambaariyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay gud u saareen waxa halkaas ka dhacay.
Arrintii ka dhacday garoonka Aadan Cadde runtii aad iyo aad ayaan uga xumaaday. Waa arrin fool xun, waa muraayaddii dalka Soomaaliyeed waxa maanta dhacay. Wax loo dul qaadan karo ma ahan. Waxaan faray wasiirka amniga, wasiir xundubey, inuu ka qaado tallaabada sharciga ah ee waafaqsan sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac ee soo socdo. Waxaan kaloo faray in uu jawaab nagu soo siiyaan wasiirka amniga, taliyaha booliska, taliyaha immigrationka, taliyaha NISA, wixii meesha ka dhacay. Cid kastoo falkaas wax ku geysatayna dhammaan sharciga la marsiiyo. Waana fariin aan toos ugu diray wasiirka amniga oo aan ka sugayo jawaabteeda.
Kaasi waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay dhacdadii ka dhacday garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho toddobaadkan.
midowga afrika ayaa cambaareeyay go'aankii baarlamaanka soomaaliya oo muddada uu kordhiyey madaxweynaha soomaaliya isagoo sheegay in ay soomaalida ay tahay inay ka wada hadlaan arrimaha dhexdooda isla mar ahaantaasina ay doorashooyinka ka wada arrinsadaan. dhinaca kale taliyaha milatariga maraykanka ee taliska africom general steve townsend ayaa khamiistii waxa uu sheegay isagoo golaha senatka maraykanka la hadlayay in walalka ugu badan ee haatan ka jira soomaaliya aanu ahayn al-shabaab laakiin uu yahay degnaan la-aanta siyaasadeed ee ka dhalan karaysa caqabado dhowra ayuu sheegay. maraykanka ayaa hore waxa uu u sheegay in ay lagama maarmaan ay tahay dhinacyada soomaaliya miiska wadahadalka ay ku laabtaan oo arrimaha doorashooyinka heshiiska gaaraan, isagoo maraykanku cambaareeyey fal kasta oo lagu doonayo in muddada lagu kordhiyo hay-adaha dowladda ama doorasho aan loo dhammayn lagu qabto, iyadoo sidoo kalena aanay taageeri doonin sida maraykanku uu sheegay doorashooyin isbarbar socda. maraykanka ayaa waxa uu hore sidoo kale uu ugu goodiyey in cunuqabateyn uu saari doono dadka loo arko inay arrimahaasi caqabad ku yihiin. kooxo hubaysan oo aan la garan ilaayo hadda ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku dishay allah u naxariistee doctor xasan cismaan doctor buurane oo ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan gudaha soomaaliya islamar ahaantaasina ku takhasusay dhinaca iyo maqaarka. doctor buurane ayaa waxaa dilkiisa geystay kooxo xilli uu kusii jeeday sida la sheegay goobtiisa shaqo, halkaas oo kooxdii dableyda ee weerarka geysatay ay ka baxsadeen. dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa falkaas argagax ku tilmaamay, waxaana ay sheegeen in aysan garanayn sababta loo bartilmaameysay doctor buurane, waxaana ay tilmaameen inay cadaalad doonayaan.
doctor maxamed yuusuf oo ah gudoomiye ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka hadlay geerida doctor buurane.
walaalkeen doctor buurane dhimasho xaq darro ah, nin aana siyaasi ahayn, nin oo daktar ahay, masaakiinta iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan u gargaari jiray, takhasuskiisana ahay cudurada maqaarka oo marka meelo badan laga xallin waayay xallin jiray, oo aad iyo aad bulshada ugu roonay abaalmarin in looga dhigo in madax laga toogto waxaan qaadan karna ma aha dhakhaatiir hadaannahay. ilaahay u naxariisto, amriga waa xumaanu hayaa dhakhaatiirta walwalay qabaan. awal waxaan islahayn annaga siyaasi ma ahine, ya sababna loo weerara ma jirto, cidaan la tartamayna ma jirto, cidaan isku magaciseyno dadkaasaan u shaqeynaa, soomaalida u shaqeynaa, shacabkeena u shaqeynaa. shacabkeena haddaan u shaqeyno nabad baan qabi jirnay. maanta qalqal weynaa na galay, waxaana qalqalkaas na geliyey dilka la dilay doctor buurane. waa u tacsiyeynaynaa meeshaan baroldiiq aan u imaanay. waxaan u imaanay inaan ugu duceyno in ilaahay jannada ka waraabsho, dembigiisa inuu leeyahay maba u malaynaya, allah cafiyo ehelkiisa iyo walaalihiisa iyo dadkiisao dhan iyo shacabkii uu u gargaaray oo soomaalio dhan ah. ilaahay sabar iyo iman ka siiyo, ilaahay sabar ka siiyo. waa u duceynaynaa haddaan nahay meeshaan isugu imaanay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed, aniga gudoomiyahan u ahay, madaxdi kale todoba wada joogaan, in aan annagoo wada jirno aan meeshaan ugu tacsiyeyno aan ugu barar diiqno saaxiibkeen walaalkeen doctor buurane.
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf oo sidoo kale ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistee doctor buurane oo todobaadkan magaalada muqdisho lagu dilay. guddaana dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaa kusoo gabgabeynaya. tani kulan dambe nabadgelyo.
mahadsaned jamaal axmed cusmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayay dhacdooyinka todobaadka.
markana barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo sidoo kaleto Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan kariim ku soo dhawaada barnaamijkeena. asalaamaha meel kastoo aad joogtaan,
ramadaan mubaarak dhegeystayaal. barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Ibraahim, oo bal dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe Saadiq Cali Jirow iyo waxay yidhaahdeen Sharmaarke Cali Jirow Sharmaarke iyo Caayisha Keef Cali Jirow Sharmaarke iyo Canab Cali Jirow Sharmaarke iyo Shukri Cali Jiro Sharmaarke, Samiro Cali Jiro iyo Foos Cali Jiro iyo Kaafi Cali Jiro, Munasir Cali Jiro iyo Xiraadan Cabdinuur Cali Jiro iyo Firsan Cali Jiro iyo dhammaanba asxaabta iyagoo dhammaan kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadda ay jecelyihiin in ay taaniyad halkan uga diraan Ister Saadiq Cali Jiro iyo Cali Aadan Warsame oo ku aqalgalay Muqdisho. Waxaana leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo ee banayada kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Warqada ugu horeysa dhinaceyga Daandure waxay inaga soo gaartay dadka kale ah Cabdulaahi Xaaji Xuudi, Cabdulaahi Jaamac Oogle oo lagu naanayso Bulshaawi, Cabdi Kariim Cawaale iyo Maxamed Dabad, Cabdulaahi Xuseen, Saadiq Aadan Xidig, Xasan Xuseen Xasan, Cawil Shoolaad iyo Xayaad Aragsan, Xuseen Cusmaan, Xuseen Maxamed Guuleed, Ciid Qaasi Mursame iyo Axmed Maxamed Faarax, Xani Soomaali iyo Faarax Maxamed Xirsigood, Faarax Bashiir iyo Sayid Cumar, Cusmaan Cabdulle, Badri Cabdulaahi Ibraahim iyo Faarax Good, Sayid Cumar Rooble Cali iyo Gooni Maxamed Muuse. Dhammaan dadkan waxay taaniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah Farxaan Axmed Diiri iyo Najax Cali Ciise oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud, gaar ahaan xaafad Ubax. Waxa ay leeyihiin ducada waa dhankiina, waxaan leenahay lamaanahaasi ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu Alle kala siiyo, aamiin. Waa tahay dhinacii qasiidooyinka. Haddii aan aadno qasiidada ugu horeysa ee aan barnaamijka ku furi doonno, waa qasiidada Bisha Soon Xurmeeya. Waxaa ku luqeynaya fanaaniinta Hubalada Waaberi.
ilaahay habibki udgoona xariirkii saraaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko
bisha soon xurmeeyo nafta
islaannimada lagu xidhay shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya eebayidhi lagu xujooba weeye
bisha soon xurmeeyo nafta
waxaan loo baaqayaa Cabdisalaam Cabdiqaadir Kajooje Hareeri iyo Cabdiraxmaan Abshir Abwaan Salmaan iyo Cabdixakiin Mucalin Yuusuf Saynle iyo Cabdixakiin Hure Salaad, Cabdiqaadir Birlo iyo Cabdulaahi Siciid Yuusuf Ozil iyo Siciid Cabdinaasir Sambuur Aakey iyo Maxamed Caweer Baale iyo Axmed Cabdi Maxamed Kaadakeen iyo waxay yiraahdeen Faysal Cabdisalaam Takar iyo Maxamed Saalax Ibraahim Taagane iyo Maxamuud Beeldaaje Xudayfe iyo Cabdiqaadir Duraan Cabdi Taakir iyo Axmed Cabdiqaadir Yaasiin Axmed Guray Macalin Axmed Asad هوبي iyo macalin Saciid Maxamed Cigaal iyo macalin Ahmed Maxamed Cilmi iyo macalin Maxamed Cabdi Xari iyo macalin Maxamed Jama Ciise MJ maan ardada dugsiga sare ee Ayno Shamsi iyo Galdugub dhamaan bahda sportiga waxaan tan ugu dirayaan Farax Caweer Bale iyo Fadhi Bilal oo aruskoodu uu ka qabsomay degmada Galdugub waxaan leeyahay aruskan Allah ka dhigo ki aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin
aamiin ayaan aan u raaciyay tahniyad dhalasho ayaan hayaa waxaan inaga soo gaartay Xuseen Xasan Xuseen oo loo yaqaan Xusni Fashion gudoomiye Cabdi Ismaan Ibrahim iyo Maxamed Sheekh Xasan Ismaan Cabdi Kariim Sheekh Xasan Ismaan Cabdi Rasaaq Sheekh Xasan Ismaan iyo Cabdi Xakiim Sheekh Xasan Ismaan Safiye Sheekh Xasan Ismaan Raxmaan Sheekh Xasan Ismaan hooyo Madina Suubo iyo Habar Yar Faadumo Suubo iyo Habar Yar Fardowso Suubo Mukhtar Maxamed Sheekey iyo Ayaan Cabdikariim Barre dhammaan dadkaasi oo kala jooga Muqdisho Baydhabo Buur Hakaba iyo Buur Haladi Bardaale waxa ay tahniyad dhalasho ay hawad u marinayaan Cabdilcasiir Sheekh Xasan iyo hooyo Maryam Shariif Isaaq oo wiil ugu dhashay degmada Bardaale taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bisha magac bixinta waa dhankiina ay yiraahdeen maya ayaanu leenahay magac bixinta hooyada iyo aabaha ayaa iska leh waxaan filayaa in todobaadada dambe aad inoo soo sheegi doontaan magac wiilkaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigankii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidada nabi ammaanka iyo Seenab Xaaji Cali Baxsan
haya hambalyo dhalasho oo naga soo gaartay dadka kala ah Ashraf Xasan Xuseen iyo Abu Maxamed Yusuf Najma Maxamed Yusuf Cali Maxamed Yusuf Aisha Maxamed Yusuf iyo Adeer Cabdullaahi Yusuf Leyle Eco iyo Saciid Eco ay Amina Awes iyo Raxme Ibrahim Noor iyo Ayaan Cabdikariim Barre dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan Cabdiraxmaan Eco iyo Saadiye Maxamed Yusuf oo wiil ugu dhashay magaalada waa degmada Wadajir
magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Korontada wiilkaasi waxa loo bixiyay Cali waxaan leenahay Cali Allah ka dhigo ki dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baan faa'a aamiin
waxa dabaalkan nooga yimid Aabe Ahmed Faarax Cadaawe Jarboole iyo hooyo Fuziye Maxamed Saamaal iyo reer Maxamed Xasan Yuusuf Fatih Ahmed Faarax Jarboole iyo Aadan Ahmed Faarax iyo Guuleed Ahmed Faarax iyo Nasreen Ahmed Faarax iyo Maryan Nasruddin Umar Buux iyo Maxamed Faarax Cadaawe Injineer Liban Hawale Jaamac iyo Cali Xirs Warsame iyo Cabdirasaaq Maxamed Diriye Cabdiyare waxana ay jecel yihiin dhammaantood iyagu jooga Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda inay taaneed gaarsiiyaan Cabdishakuur Ahmed Faarax Cadaawe Jarboole iyo Nuure Shariif Maxamed Xasan Yuusuf oo wiil u dhashay London wiilkaas oo loo bixiyey Ayman Cabdishakuur Axmed ayaa waxaa ay leeyihiin hal noqdo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay
dhinacii qasiidooyinka ramadaanka haddii aan ku laabanno waxaan idin soo qabannay qasiidada nabi ammaanka ah oo uu ku luqeynayo fanaanka Cumar Aadan
waxaan u baaqayaa cabdiraxiin axmed nuur kindhe iyo arwaax xaashi xiiray samatar iyo wariyaliibaan maxamed shirwac iyo nimcaan jaamac iyo ilmo xaashi xiiray oo kale ah axmed xaashi xiiray galad xaashi xiiray iyo arwaax xaashi xiiray iyo deeqa xaashi xiiray iyo shariifo xaashi xiiray iyo luul xaashi xiiray iyo dahabo xaashi xiiray farxiyo cali karaar iyo caruurteeda cabdiraxmaan dicde iyo cabdixaafid iyo hooyo xalowi cilmi nuur jaamac iyo hooyo xabiibo cali axmed daqare maxamed calas maxamed kulane iyo injineer shukri daahir guureed gurceel cabdi xaashe xirsi sibriye caaqalka iyo cabdishakuur maxamed cabdi quurey cabdiweli maxamed dhammaan asxaabta waxaana jeclinay taaneed gaarsiyaan arwaax xaashi xiiray iyo farxiya cali karar oo wiil ugu dhashay gurceel gobolka galguduud waxaan leeyihiin waxaa loo bixiyey cabdinuur wiilkaasi allah ka dhigo kuwii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtiraamin ayaa leenahay
warqada ugu dambeysa oo ah tahniyada dhalasho waxay naga soo gaartay saciid yaasiin cabdiqaasim iyo muhaab cabdisalaam isaaq khayruddiin cabdisalaam isaaq iyo cabdiqani cabdisalaam isaaq maxamed cabdisalaam isxaaq sayma cabdisalaam iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdixakiim maxamed mucalim iyo maxamuud maxamed yuusuf salmaan maxamed mursal iyo bayaadiir cabdirasaaq cabdirqaadir iyo habaryar haadi cabdi xasan habaryar khayra cabdi xasan iyo habaryar umaano isaaq mursal habaryar saadiro isaaq mursal iyo adeer suleymaan isaaq cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa yaasiin cabdiqaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer daawuud isaaq mursal xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaas waxay u tahniyadeynayaan macalim cabdisalaam isaaq guurow iyo xaaskiisa sarwe cabdi xasan oo wiil ugu dhashay gobolka bay baa layiri gaar ahaan deegaanka qaahira magaca lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray anagoo dhammaantiinba dhegeystayaal idin leh ramadaan kariim waxaana aan idin soo qabanay qasiidadan zeyne nabi zeyne iyo xaliima muuse milano
barnaamijkeenana dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe maanta oo kale inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillaah iyo ramadaan mubaarak.
sanadin ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur buqaari barnaamijkaasi hambalidii heesaha nala socodsiinay
idaacaddeena galabtana waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayay zahra cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale ku mid tuuno sidaayo nabadgelyo.